Благодаря ви, господин председател. Вие като бивш командваш военно-въздушните сили, началник на отбраната, знаете, че не само военно-въздушните сили, но и другите видове въоръжени сили по отношение на поддръжката, по поддръжка на съществуваща техника, хронично в годините изпитваха недостиг на средства за тази поддръжка. Мога да кажа, аз не искам да коментирам предишни години, конюнктурата е била различна и беше различна, факт, но мога да кажа, че от 2016 година, т.е. малко преди предишния мандат още, започнаха да се отделят средства за поддръжка, вече отговарям конкретно на въпроса, касаещ военно-въздушните сили, да се отделят повече средства за поддръжка на авиационната техника. Помните, че в предишния мандат имаше средства отделени за ремонт на двигатели в Полша, след това имаше договор сключен с РСК МиГ за ремонт на 10 двигателя. Мога да ви кажа, че политиката до сега на ръководството на Министерството на отбраната, водили сме този разговор още преди доста време тук в комисията, е да се възстанови до максимум летателната годност на всички авиационни платформи. Пред мен има някои данни, няма да ги чета по месеци или по години. Беше сключен договор с, всъщност, те са два договора, три договора с РСК МиГ за доставка на резервни части и ремонт на самолетите МиГ-29, Су-25, Л-39, Пилатус, също така хеликоптерите Ми-17, колко втория хеликоптер излезали от ремонт, от терен?
Един вложиха ресурс, а втория на ремонт.
Да, на един не беше. Два хеликоптера. Знаете, че имаше един момент, в който след катастрофата, преди колко беше, преди година и половина, бяхме на прага да нямаме нито един летящ хеликоптер Ми-17. В момента един е с удължен ресурс, другия има два. Също така Ми-24. Пропускам ли нещо, господин заместник министър?
По рамково споразумение 4, в момента вие не сте договор да кажете.
Да, да. Така че нашия стремеж е всички авиационни платформи да бъдат приведени в годност да изпълняват своите служебни ангажименти, както по първата мисия, заложена от Конституцията на страната, така и съюзнически ангажименти, които ние имаме по отношение на членството ни в НАТО. Ако господин заместник министър Величко иска да допълни нещо, да му дам думата, ако не възразявате.
Да, заповядайте, господин заместник министър. Може би малко повече отношение по долните и нови проблеми на армия, да се какви мерки взимаме и да имаме малко повече отстрани. Тази е смотан, да не повече отбавя, като отбавя днес, ще си изпълнят тази на програма.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията,
както
и министъра на отбраната сподели, основната цел като политика на Министерството през тези години беше да бъдат възстановени всички авиационни платформи, за които има отредени задачи и по мисия на отбрана, и по втора мисия, която предполага съюзни ангажименти. Към момента всички платформи на Министерството на отбраната са подсигурени с договори за поддръжка или за ремонт. Остава и в момента е в процедура, утре ще излезе доклада за последният самолет, Ан-30, за който също получихме заявка от военновъздушните сили, да бъде изготвен на договора, колкото съм информиран от комисията, върви в положителна посока и те ще дадат поне предполагам предложение за сключване на договор за поддръжка и на Ан-30. Така няма да има нито една от 16-те различни платформи на военновъздушните сили, която да не бъде подсигурена с договор. По отношение на проблемите, в края на годината по МиГ-29 имахме наредено плащане, което се върна, беше във връзка с традиционните в тези случаи на оценка от страна на кореспондиращата банка, предвид на военна продукция, по-високо ниво на заплащане и чувствителна зона, но това със сигурност ще го преодолеем, така че от 82 милиона по рамковото споразумение с РСК МИП, на практика остава да бъдат изпълнили около 10 и да приключим този договор. Рамковото споразумение към момента има към него 5 възлагателни конкретни договора, респективно очакваме да приключи. След което, разбира се, да се пристъпи към очакваната модернизация, свързана с подмяна на авиониката в съответствие с изискванията на Европейския съюз за открито небе, респективно смяната на честотите в диапазоните, тук ще ми подмогне заместник министър за прямо в първи и втори цифров дивиденд.
700
и 800 МГц, в които основно работи МИГА. Очакваме тази модернизация да, без да съм конкретен към момента в прогнозната стойност, доста се намали след оценката на военновъздушните сили и се очаква тя да бъде извършена от средства на бюджета на Министерство на отбраната, както и от възможни капитализирани източници на приходи на Министерство, което понадвиши на изискуемите 44 милиона собствени приходи на Министерство. По отношение на Су-25, както каза и министъра, договорът се изпълнява. Припомням само, че на всеки 11 месеца от сключване на договора следва да получаваме по една отремонтирана платформа през всеки месец, така че
през един месец.
Така че предполагаме в края на тази година ще започнем да получаваме обновените самолети, които са за поддръжка, непосредствена поддръжка на войските и на флота. А по отношение на другите платформи, няма проблем с L410 и двете платформи излязоха. Имаме с L39 две поръчки, които сме възлагали. Едната беше свързана с ремонта на 6 от възлите агрегатите и деталите на тези самолети, включително двигателите, те са произведени в Украина, а конструкторът е в бивша Чехословакия, сега Чехия. Не е изпълнен до край договора. Очакваме, получихме писмо вчера, че имат да доизпълнят оставащите няколко процента от доставките по този договор, включително частта критичната полутехническа документация, актуализираните бюлетини и тогава министъра, след мотивирано предложение на управителна аквизиция, да вземе решение дали продължава и удовлетворява желанието на изпълнителя или прекратява договора в тази му част. По отношение на Пилатус, нещата са свързани с добро изпълнение, включително, както и вие добре знаете, по първите ни договори от 17-та година придобихме и симулаторите, които са на въоръжение, да го кажа, във военновъздушното училище. Вертолетните платформи нямаме притеснение за изпълнението на рамковите споразумения. Това, което е за техниката Ми-17 Ми-24, е възложено на терен, в частност терен летец. Възстановяваме две платформи Ми-17, освен тези, които коментирахме, едната е възстановена от освобождена ресурс и четири платформи Ми-24, за един вече имаме сключен договор и се изпълнява. По отношение на поддръжката на Кугър и на двигателите Макила, защото това са отделни договори, както и на Пантерите с техните Ариери, предвиден е финансов ресурс, нямаме притеснения за това, че няма да бъдат изпълнени ангажиментите. По отношение на Спартана, изпълнява се интегрираната логистична поддръжка. Знаете, че успяхме да сключим договор преди година и половина и на практика два от самолетите, т.е. неизискуемите 66% да бъдат в летателна готовност, ги изпълнявам. Третия със сигурност може до тази година, ако говоря въздушните си рекът, и той да бъде в годност за използване. Това е по отношение на платформите, остана да и за ракетите за МиГ-29, за които тече обществена поръчка. Авиационните управляеми ракети бяха заявени на стойност 28 милиона от военновъздушните сили. След преценка в дирекция отбранителна аквизиция сумата беше занижена и да реч за възстановяване на бойните качества на тези ракети, които са със среден обсек на действие и са най-важните за изтребителната ни авиация, F-27. Занижихме сумата след експертна оценка с 6 милиона лева. Така че в този смисъл отговаряме на спекулации, появили се в пресата за, как да кажа, несериозно отношение по отношение на разходването на публичен ресурс от Министерство на отбрана. Благодаря, господин Сърбов.
Благодаря и аз. Естествено, че няма какви при тази информация, която получихме, че видно е, че сте говорили усилие и това, което видяхме и истина, което съм бил. Че няма проблеми. Надявам се, че дори да възникнат такива проблеми, Министерството има достатъчно капица и решава своя време. Така. А от
БСП.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми министри, моят въпрос е какви са намеренията на Министерството на отбраната по профилактиката, възстановяването, окомплектоването с резервни части на ракетни комплекси ЛОСАВ-АКР на Сухопътни войски, предизвикано от проекта за модернизация на Сухопътни войски, окомплектоването на батальоните и бойни групи. Знаем, че в тях няма предвидени такива взетни средства, основно останат само с стрелата БМ. Тези два комплекса, които е било питане в Украина, защото е 61-а, държавни сили от там, много тяното използване. Какви също преговори се водят, кои държави за тяното поддържане на
страната? Благодаря.
Благодаря, господин председател. През изминалата 2019 година Министерство на отбраната обяви обществена поръчка и тя не е на базата на преговорите, правителство на друга държава. Това е по открития способ. Респективно бяха поканени всички с потенциал да изпълнят поръчката, да участват и се явиха най-малко от компаниите, които предявиха на претенции към изпълнение на тази поръчка. Знаете, че комплекса ОСА всъщност остана единствен въоръжение в сухопътни войски непосредствено въздушно покритие на войски, прикритие на войските, след като беше снет от въоръжение комплекса Крук. Добавям, разбира се, и преносимите комплекси тук в стрела 2. Тази поръчка не успя, в смисъл беше прекратена, поради следните причини. Първата причина е, че изискваните от нас нови резервни части като доставка не бяха предложени от нито един от участниците. Ново може да се тълкува в две посоки. Ново от текущо производство, т.е. текущо произведени резервни части, или нови, които са на склад. Не беше съгласна експертизата на военновъздушните сили, предвид на това, че няколко пъти бяха използвани под зиповете, нови, но не употребявани, и те не дадоха добър резултат. Това беше една основна причина, неосигуряването на годност на комплекса, да бъде прекратена тази поръчка. А втората, не по-малко важно, беше значителното превишение на предложените в офертите стойности над прогнозната стойност, на която беше обявена поръчка. Тя ще бъде възобновена, тъй като това е важна способност за сухопътни войски. Благодаря.
Благодаря, господин министър, нещо добавяте.
Да, благодаря, само за тази поръчка има ли ракети, предвидени за
възстановяване? Не, тя е само за резервни части, но няма предвидени. Възстановяване на останалите.
Добре, благодаря. Движението за права и свободи. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, господа заместник-министри, гости. Ще вляза в чисто политически аспект на въпроса, касаещ Министерството на отбраната. На 17 януари, колеги, се провежда кръгла маса, организирана от БАН и независимо историческо дружество с съдействието на Министерството на отбраната. Във връзка за едно независимо изследване, което да се изтъкне тезата, че българската армия и по-късно трудовите войски са били част от спасяването на българските евреи. И това го правят във връзка с честването на 27 януари, който е деня на Холокоста. Излагат се много тези, много аргументи. Дори полковник Недялко дава обширен интервю в тази посока, който е преподавател в военното училище, военната академия. Но най-голямата еврейска организация в България, Шалом, излиза с остра декларация, че това е подмяна на историческите събития, които са се случили в България. Припомням, именно по тези мрачни времена в Европа, в България се приема закон за защита на нацията, където започват репресивни мерки срещу живеещите в България евреи. Не отричам, дълбоко подчертавам, не отричам факта, че държавата България е помогнала за спасяването на живеещите в страната свои сънародници евреи. Каква е позицията на Министерството на отбраната или изобщо има ли позиция Министерството на отбраната?
Аз не съм присъствал. Добре, господин Ибрямов. Не съм присъствал на тази кръгла маса. Тя не е инициирана от Министерството на отбраната и там не е имало нито от политическото или военно ръководство, което е внася доклад. Ако не питате, мога да ви отговоря какви истории. Това няма нищо общо с Министерството на отбраната, какви истории мога да ви отговоря. По отношение на полковник Димитър Недялков, изключителен специалист. И аз бих се доверил на неговата експертиза като преподавател в военна академия, отколкото на политически декларации. Ще го кажа като политик, аз понеже ви задам политически въпрос, не като министър на отбраната, ще говоря като политик. Прави впечатление от няколко години, че въпреки факта, подчертавам факта, е единствената държава в Европа, която не допуска нейните граждани от еврейски произход да бъдат депортирани и малтретирани или унищожени, е България. Въпреки този факт, има кръгове в България, по какви причини мога само да гадая, се опитват не само да омаловажат тази роля, но да я отрекат. Опитвайки се да наметнат вина на българска държава, съвременната българска държава, заради евреите в Македония и Тракия. Или пък използвайки темата с трудовата повинност, като едва ли някаква форма на някакво престъпление, всъщност, само част от българската граждани. Искам само да напомня. Трудовата повинност е въведена в България през 20 или 21 година, ако не наложи промяна. Моля? От Стамбулински. Едно правителство, което аз не харесвам като историк, но то може да бъде определено като то е ляво правителство. Тази трудова повинност е практика в България до не толкова далечната 1998 година, когато ето в тази зала се взе решение за прекратяване на този вид структури в